Areena. Tämä on podcast-sarja Sairashoito. Sarjan on käsikirjoittanut ja tuottanut Risto Majaniemi. Kertojana toimii Heidi Holmavuo. Tämän jakson aiheena on 2011 paljastunut suuren mediajulkisuuden saanut valelääkäri Esa Laihon tapaus. Esa Laiho toimi valelääkärinä yhteensä 10 vuotta. Hän paljastui 2011 ja hänet tuomittiin paria vuotta myöhemmin Helsingin käräjäoikeudessa 4,5 vuodeksi vankeuteen. Vankeustuomion päälle tuli 1,1 miljoonan euron vahingonkorvausvaade silloisille kuntayhtymille, jotka olivat ostaneet Laihon palveluita hänen omistamaltaan Suomen geriatriakeskus Oy:ltä. Esa Laiho oli käynnistänyt toimintansa valelääkärinä 2000-luvun alussa Pietarista ostetun lääkärin tutkintotodistuksen turvin, josta hän oman tarinansa mukaan oli maksanut 10 000 dollaria. Hän myi palveluitaan useille terveyskeskuksille ja sairaaloille Etelä-Suomessa. Laiho oli keskittynyt geriatriaan eli vanhustenhoitoon. Esa Laiho onnistui huijaamaan terveydenhuoltoa 10 vuotta ilman, että kukaan havaitsi, ettei hän olekaan koulutettu lääkäri, vaan terveydenhuollon perustaidoilla varustettu huijari. Hän oli oman tarinansa mukaan opiskellut lääketiedettä myös Yhdysvalloissa, mutta tästä ei löytynyt todisteita. Laiholla oli väärennetty todistus lääkärin tutkinnosta ja todisteena pätevyydestään Suomessa suoritettu koe alan osaamisesta. Vanhempi rikoskonstaapeli Tomi Sevander Helsingin poliisista oli mukana rikostutkinnassa kokoamassa palapeliä valelääkäri Esa Laihosta.
Hän sitten niin kuin alkoi erikoistumaan tähän geriatrian puolelle ja sitten perusti myös yrityksen, jonka kautta sitten tavallaan niin kuin möi niitä palveluita sitten eri sairaanhoitopiireille. Ja sitä hän sitten harjoitti kohtuullisen kauan aikaa, kunnes sitten tämä tapaus tuli ilmi.
Laihon kasvot ja hapitus tulivat tutuiksi 2010-luvun alussa median uutisoidessa laajasti tapauksesta. Laiho oli hoikka urheilijan oloinen mies, jonka olemus sopi kuvaan ammattilääkäristä. Hän työskenteli sujuvasti yhdessä muiden lääkäreiden ja sairaanhoitajien kanssa ja oli ilmeisen vakuuttava. Laiho ei paljastunut siksi, että kollegat olisivat alkaneet epäillä hänen ammattitaitoaan, vaan lumipallo lähti vyörymään, kun Ilta-Sanomat julkaisi marraskuussa 2011 Venäjän kirjeenvaihtaja Arja Paanasen jutun, jonka mukaan Etelä-Suomessa työskennellyt arvostettu lääkäri toimi Pietarista ostetun väärennetyn yleislääkärin ammattipätevyyden turvin. Valvova viranomainen Valvira kiinnostui ja alkoi selvittää valelääkärin henkilöllisyyttä ja toimintaa. Pian selvisi, että valelääkäri oli toiminut useita vuosia ja laajalla alueella ja hänellä oli siis ollut paljon potilaita. Vähän myöhemmin poliisi alkoi tutkia Laihon toimintaa, rikoskonstaapeli Tomi Sevander.
Tietysti, että näin pitkään pystyi toimimaan niin osittain se varmaan selittyy siitä, että hän hakeutui sinne geriatrian puolelle, jossa tosiaan potilaan oli iäkkäitä ja näin. Mutta tietysti se tutkinnallisesti niin kun tuli tällaisia piirteitä ehkä esille, että kun hän siellä geriatrian puolella oli, niin hänellä oli ehkä taipumusta asiantuntijan mukaan, kun sitten jälkikäteen selviteltiin hänen esimerkiksi potilasasiakirjamerkintöjä, niin hänellä ehkä oli taipumusta keskimääräistä enemmän laittaa potilaita myös tai lähettää siis potilaita erikoissairaanhoiton piiriin, jonka tietysti voisi ajatella näin, että siinähän tietyllä tavalla potilaan sen hoitovastuu siirretään toiselle lääkärille. Jokuhan voisi spekuloida asiaa, että kun siirretään vastuut eteenpäin, niin silloin ikään kuin ne omiin tekemien virheet ei välttämättä, jos niitä olisi, niin ne ei tavallaan tulisi ilmi, vaan muut lääkärit hoitaa.
Terveydenhuoltoa valvova viranomainen Valvira oli saanut vihjeen Laihosta jo 2010 keväällä, mutta se ei ryhtynyt selvittämään asiaa. Kunnes loppuvuonna 2011 asia eteni rikostutkintaan. 3 Valviran työntekijää tuomittiin laiminlyönnin vuoksi virkarikoksesta. Laiho ei herättänyt ympäristössään epäilyjä, vaan jopa päinvastoin. Anja-Riitta Rinkinen toimi syyttäjänä Laihon jutussa.
Yllättävän tyytyväisiä oltiin häneen, että kollegoita kuultiin siitä, että havaitsivatko he jotain poikkeavaa, niin mitään merkittävää poikkeavaa ei ollut havaittu. Mutta sitten hänestä tehtiin Valviraan, joku oli tehnyt, joka henkilö jäi sitten tuntemattomaksi, yksilöidyn kantelun, että tässä on epäily, että hänellä ei ole oikeaa pätevyyttä. Ja Valvira sitten ei reagoinut tähän sillä tavoin, kun olisi pitänyt. Ja myöhemmin hän sitten Valviran 3 virkamiestä tuomittiin virkarikoksista. Laihoon liittyen ja sitten toiseen valelääkäriin, Juhani Tsarjanoviin liittyen.
Esa Laihosta liikkuu tarina, jonka mukaan hänen potilaanaan ollut tuttava olisi ilmiantanut hänet, mutta tällaiselle ei tutkinnasta löytynyt katetta. Esa Laiho oli toiminut valelääkärinä 10 vuotta ja laskuttanut huomattavia summia palveluksistaan geriatrian erikoislääkärinä eri terveyskeskuksissa. Ja raha oli se, mihin rikostutkinta aluksi tarttui. Näin vanhempi rikoskonstaapeli Tomi Sevander.
Aluksihan se tuli ikään kuin vähän niin kuin kahtena asiana. Se ensimmäinen oli, että poliisissa meidän talousrikosyksikössä alettiin tutkimaan jotain mahdollisia talousrikoksiin liittyviä epäilyjä. Ja se hoidettiin tosiaan toisessa yksikössä. Ja sitten, jos väärin muistan, niin Esa Laiho otettiin siihen niihin tutkintoihin kiinni ja pidätettiin ja myös vangittiinkin. Ja se ikään kuin linja eteni, se esitutkinta eteni siltä osin. Ja taisi olla sitten niin, että kun niitä vangitsemisen edellytyksiä sitten ei enää siihen tutkintaan ollut, niin Esa Laiho sitten vapautettiin. Ja tietysti samaan aikaan meillä oli tämä toinen tutkintalinja, mikä oli väkivaltarikosyksikössä, jossa itse olin töissä, niin minä ja kollega ja tutkinnanjohtaja sitten sitä puolta selviteltiin. Ja sitten kun meillä oli jonkunlainen niin kuin kokonaiskuva, että minkälaisia mahdollisia henkeä terveen kohdistuvia epäilyjä sieltä voisi ilmetä, niin sitten kävimme hakemassa Esa Laihon, otettiin hänet kiinni sitten.
Sevanderin ryhmä tutki Esa Laihoa epäilyistä väkivaltarikoksista, mutta todisteet eivät riittäneet hänen vangitsemiseensa. Laihoa syytettiin 2 epäselvästä kuolemantapauksesta sekä 2 törkeäksi pahoinpitelyksi tulkitusta tapauksesta. Molemmissa tutkittiin Laihon tekemiä hoitovirheitä ja niiden osuutta tapahtumissa. Tästä lisää hieman myöhemmin tässä jaksossa. Hämmästyttävintä ja samalla nerokkainta Laihon toiminnassa oli se, että kukaan kollegoista ei epäillyt mitään. Myöskään potilaiden omaiset eivät valittaneet. Tutkinnassa Laihon todettiin siirtäneen potilaitaan herkästi erikoissairaanhoidon puolelle. Omaisiin päin tällainen näyttäytyy helposti hyvältä huolenpidolta, varmuuden vuoksi toimimiselta. Hänen on ollut pakko toimia tavalla, jossa ongelmatilanteet voidaan siirtää ikään kuin vaivihkaa toiselle lääkärille. Näin rikoskonstaapeli Tomi Sevander.
Potilaan kanssa voi olla useampi lääkäri. Jos mä tämän niin kuin esimerkki, että niin kuin oltaisiin oltu esimerkiksi, Laiho olisi vaikka ollut kirurgina ja toiminut siellä, ja se osaamattomuus ehkä ja ammattitaidottomuus olisi näkynyt sitten, niin kuin, että hän ei sitä osaa, niin tietysti niin kuin, se olisi saattanut niin kuin ilmetä paljon selkeämmin. Tämä nyt vain tällainen niin kuin hypoteettisena esimerkki.
Millainen persona Esa Laiho sitten tuohon aikaan oli? Hänen sanottiin olleen kaikin puolin asiallinen, vaalean kaljuuntuneen silmälasipäisen keski-ikäisen miehen pitkän hoikka olemus oli urheilullisen vakava ja sopi lääkärin imagoon täydellisesti. Laiho työskenteli ennen omaa yritystä Johanneksen geriatriapalvelut -nimisessä yrityksessä, jonka silloinen toimitusjohtaja kertoi MTV:lle Laihon pidätyksen tulleen hänelle yllätyksenä. Laiho oli ammattitaitoinen ja hänellä oli selkeästi kokemusta alasta, kertoi Laihon entinen esimies ja kollega MTV:lle. Hänen mukaansa Laiho ei hätkähtänyt harvinaisemmistakaan sairauksista. Toisin sanoen, Esa Laiho oli vakuuttava roolissaan. Juristi Anna-Riitta Rinkinen toimi syyttäjänä Esa Laihon jutussa.
No, oikeudessahan hän käyttäytyi oikein hyvin. Hän oli asiallinen, vastaili kysymykseen, mutta hän kiisti kaiken. Eli puolustus lähti siitä, että näiden väkivaltarikosten osalta mitään virhettä ei ollut tapahtunut ja hänellä oli tarvittava osaaminen hoitoon.
Esa Laiho toimi Etelä-Suomen ja Helsingin alueella ja hän onnistui huijata useita terveyskeskuksia ja sairaaloita, joille hän myi palveluitaan. Laihon tapauksen tutkintatiimissä ollut vanhempi rikoskonstaapeli Tomi Sevander sai jutun pöydälleen sen jälkeen, kun epäilyt Laihoa kohtaan siirtyivät talousrikoksista henkeen ja terveyteen. Laihon yritys Suomen geriatriakeskus huijasi useita kunnallisia terveyskeskuksia ja sairaaloita, ja yhtiön liikevaihto oli parhaimmillaan 1 000 000 euroa. Laiho itse ei kuulusteluissa pitänyt toimintaansa vääränä. Hän myönsi väärennetyn tutkintotodistuksen, mutta katsoi omaavansa riittävät taidot toimia lääkärinä ja hoitaa potilaita. Laihon omasta näkökulmasta tämä oli oleellista. Päämäärä pyhittää keinot. Laiho ehti toimia 10 vuotta ja hänen toimintansa mittakaava ja historia oli se, mikä kiinnosti. Juttua avattiinkin julkisuudessa kuin sipulia, jossa paljastetun kerroksen alta löytyi aina uusia ja uusia kerroksia. Siksi juttu sai niin paljon huomiota. Samalla Laihon tapauksessa tulee esille terveydenhuollon haasteellisuus mahdollisen henkirikoksen tapahtumaympäristönä. Tomi Sevander Helsingin poliisista kertoo yhdestä Laihon jutun kuolemantapauksista.
Oli iäkäs ihminen, jolla oli sinällään perussairauksia. Hänen ehkä se terveydentila oli vähän ikään kuin heikentynyt tai heikentymässä tai oli huonovointinen. Ja oli sitten siellä hoitokodissa, missä potilas oli, niin oli sitten antanut ohjeeksi osastohoitajalle, että sikäli kun oliko seuraavan päivänä vai oliko seuraavana arkipäivänä maanantaina, niin jos olo on vielä huonompi, niin potilas olisi syytä käyttää terveyskeskuksessa ja ottaa tällainen sydänfilmi EKG. No, näin sitten tapahtui, että potilaan ehkä yleiskunta vähän huononi ja sinne mentiin sinne terveyskeskukseen ja tultiin sitten potilaan kanssa takaisin hoitokotiin sen EKG ja sydänfilmin kanssa. Ja osastohoitaja sen filmisen kanssa mietti, että onko täällä lääkäriä. No, Esa Laiho oli silloin siellä hoitokodissa antamassa tai paikalla antamassa potilaalle hoitoja ja silloin ikään kuin Esa Laiholle annettiin tämä sydänfilmi käteen ja tässä tapauksessa Esa Laiho sitten sitä EKG:tä muistelisin niin otti ja ei juurikaan sitten niin kuin just väärin muistan, niin olisiko jotain pieniä lääkkeellisiä viilauksia tehnyt siis resepteihin ja näin ja no, henkilön vointi ei siinä sitten oikeastaan niin kuin parannut, päinvastoin meni huonompaan suuntaan ja sitten olisiko ollut ihan seuraavana päivänä sitten niin kuin terveydentila oli siinä mielessä huonompaa kuntoa, että potilas veti Meilahden sairaalaan ja ambulanssilla, jos et väärin muistan, niin sitten sairaalassa niin muutaman päivän sisällä hän sitten menehtyi.
Oikeudenkäynnin todistelussa ongelmaksi muodostui se, mikä osuus Laihon tekemisillä tai tekemättä jättämisillä oli potilaan kuolemassa. Riittääkö näyttö osoittamaan tämän aukottomasti? Sevander kertoo Meilahden sairaalan lääkärin todenneen sydänkuvat nähtyään, että potilas olisi pitänyt passittaa erikoissairaanhoitoon välittömästi. Laiho ei näin tehnyt. Esa Laihon tuomiossa hänen rikoksensa kutistuivat lopulta talousrikoksiin sekä yhteen törkeään pahoinpitelyyn. Syytteet henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikoksista kaatuivat terveydenhuollolle tyypilliseen ongelmaan. Näin muistelee Laihon syyttäjä Anna-Riitta Rinkinen.
Tässä oli tosiaan syytteessä oli 4 törkeää pahoinpitelyä ja 2 tappoa. Ja jotta nämä tulisi tuomituksi täytyisi näyttää se, että on tapahtunut hoitovirhe ja että siitä on sitten seurannut joko kuolema tai sitten hengenvaarallinen tila. Ja monissa näissä jutuissa katsottiin sinällään, että virheitä oli tapahtunut, mutta sitten jäi näyttämättä joko tämä seuraus tai sitten se, että se olisi johtunut laihon toiminnasta.
Esa Laiho tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa kesällä 2016 neljäksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen ja 1,1 miljoonan euron vahingonkorvauksiin hänen palveluitaan ostaneille kuntasektorin toimijoille. Tuomion mukaan Laiho syyllistyi luvattomaan terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamiseen sekä 8 törkeään petokseen ja 1 pahoinpitelyyn. Laiho valitti tuomiostaan hoviin, joka korotti vankeustuomion 5 vuoteen. Laiho valitti vielä korkeimpaan oikeuteen, mutta se ei ottanut juttua enää käsittelyyn. Laiho kiisti loppuun asti olevansa valelääkäri. Ennen yritystoimintaansa Laiho työskenteli geriatripalvelu Johannes-nimisessä yrityksessä. Sen silloinen toimitusjohtaja kertoi MTV:lle Laihon läpäisseen geriatrian alan lääkäreiden erikoistumistentin, eikä tämän pitäisi olla mahdollista ilman lääkärin koulutusta. Toisaalta nimettömänä pysynyt kollega erästä Laihon palveluksia ostaneesta helsinkiläissairaalasta kertoi MTV:lle, että sairaalassa Laihoa pidettiin yleisesti osaamattomana ja surkeana lääkärinä. Poliisin tutkinnassa Laihon historiasta ei löytynyt muuta lääkärin tutkintoa kuin Pietarista ostettu väärennetty tutkinto. Mitä Laiho sitten lääkärinä osasi ja mitä ei? Tämä jäi auki. Samoin kuin se, mistä Laiho oli taitonsa hankkinut. Joka tapauksessa hän oli ollut aidon kiinnostunut lääketieteestä, tämä selvisi tutkinnassa. Valelääkäri Esa Laihon tapaus muodostui osin myös valvovan viranomaisen Valviran epäonnistumiseksi.
Mitä hänen henkilönsä tulee, niin paljonhan nämä teot itsessään jo kertovat siitä, että ehkä oli semmoinen tyypillinen, voisi sanoa, talousrikosten motiivit, eli halu vaurastua, halu menestyä jopa laittomin keinoin ja sitten riskinottokyky. Se, että ei pelkää edes paljastumista. Mutta tässä oli sitten vaikka talousrikoksiin verrattuna se ero, että hän otti riskin myös potilaiden terveyden ja hengen suhteen, mikä on hyvin erikoista. Valvira on ilman muuta muuttanut käytäntöä näiden tapausten jälkeen.
Esa Laihon yrityksen Suomen geriatriapalveluiden toiminnasta löytyy viimeiset tiedot vuodelta 2013, jolloin sen liikevaihto oli 0. Laiho tuntuu muutoinkin hiljenneen, eikä hänestä löydy jälkeäkään somesta. Hän on vapautunut vankilasta muutama vuosi sitten. Esa Laihon tapaus ei ole ainutlaatuhan Suomessa. Valelääkäreitä on ollut muitakin, mutta Laihon tapaus on toistaiseksi ollut merkittävin. Suunnilleen samoihin aikoihin Laihon kanssa Tampereella toimi valelääkäri nimeltään Juhani Tsarjanov, oikealta nimeltään Ivan Tsarjanov. Hänkin oli ostanut väärennetyt lääkärin paperit Pietarista 500 eurolla. Todellisuudessa Tsarjanov oli koulutukseltaan sairaanhoitaja. Hän ehti toimia Tampereen seudulla 3 vuotta 2010 molemmin puolin, muun muassa Tampereen Hatanpään sairaalassa, Valkeakosken keskussairaalassa ja Kaivannon sairaalassa sekä vuokralääkärinä Ylisen kehitysvammaisten hoitolaitoksessa Ylöjärvellä. Kaivannon sairaalan ylilääkäri teki Valviralle ilmoituksen Tsarjanovin toiminnasta keväällä 2010, mutta Valvira ei reagoinut. Valviralla oli noihin aikoihin selvästi ollut joko sinisilmäinen tai muutoin välinpitämätön asenne, koska Tsarjanovin tapaus ilmoitettiin Valviralle ensimmäistä kertaa samoihin aikoihin Laihan tapauksen kanssa keväällä 2010. Molemmat paljastuivat Ilta-Sanomien jutun seurauksena. Juttujen tutkinta käynnistyi vasta marraskuussa 2011. Tsarjanovin jäljiltä ei paljastunut kuolemantapauksia tai hoitovirheitä. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi hänet 2 vuoden ehdolliseen vankeuteen 2013. Olisiko tällainen mahdollista tänä päivänä? Kysymys, johon on vaikea vastata. Varmasti valvonta on tiukentunut, mutta toisaalta rahalla saa maailmassa yhä monia asioita, myös väärennettyjä diplomeja. Silti 2000-luvun alkupuolen isot terveydenhuollossa paljastuneet rikosjutut ovat olleet Suomen viranomaisille herätys. Mutta toisaalta riskejä kasvattaa julkisen terveydenhuollon resurssien jatkuva leikkaaminen. Lisäksi Suomen terveydenhuolto on monikerroksinen ja vaatii enemmän resursseja kuin perinteinen kaksikerroksinen julkinen yksityinen järjestelmä. Valelääkäri Esa Laihon tapausta tutkinut rikoskonstaapeli Tomi Sevander Helsingin poliisista ei kuitenkaan usko valelääkäri-ilmiön mahdollisuuteen enää.
Mä ehkä itse niin kääntäisin asian ehkä sillä tavalla, että suurimmat, sanotaanko, jos niin huolet siihen, että saadaanko me oikeaa hoitoa tässä Suomessa, niin ehkä liittyy enemmänkin siihen, että sitä hoitoa saa nopeasti ja sitä saa riittävästi, kuin siihen, että meillä olisi riskiä, että meillä niin kuin valelääkäreitä nyt tuolla niin kuin ammattikunnassa olisi. Luotan sen verran kumminkin tähän järjestelmään.
Tässä podcast-sarjassa olemme käsitelleet terveydenhuollon sarjamurhaajia, henkirikoksia ja huijareita. Suomessa on toistaiseksi löydetty yksi terveydenhuollon sarjamurhaaja, Aino Nykop, sekä yksi tällaiseksi epäilty, Katariina Pantila. Hänet tuomittiin lopulta yhdestä murhasta. Euroopassa näitä tapauksia on ollut useampia. Tässä sarjassa olemme käsitelleet kolmea erilaista tapausta, joista kahdesta on tehty elokuva tai Netflix-sarja. Terveydenhuollon sarjamurhaaja nousi mediasiksikkääksi aiheeksi 2000-luvulla. Nykopin tarina on Suomen rikoshistoriassa ennennäkemätön. Toisin kuin henkirikoksissa yleisesti, terveydenhuollossa murhaaja kykenee kätkemään rikoksensa luonnollisten kuolemien joukkoon, ja tämä tekee rikostutkijoiden todistustaakasta vaikean. Yleinenkin tässä sarjassa esiin noussut rikostutkijoiden käsitys on, että terveydenhuollon sarjamurhatapauksista paljastuu vain jäävuoren huippu. Pääosa tapauksista jää täydellisiksi henkirikoksiksi. Toisin sanoen, niitä ei koskaan edes havaita. Ja vain pieni osa tapauksista löydetään. Tärkeintä onkin, että terveydenhuollon henkirikokset kyettäisi estämään ennen kuin ne tapahtuvat. Alan koulutus on kokenut muutoksen. Nokian insuliinimurhaajaksi kutsutun Katariina Pantilan ja sarjamurhaaja Aino Nykopin tapausten jälkeen ja seula-alalle pääsevien suhteen on tiukentunut. Keskusrikospoliisin profiloijana pitkään toiminut Helin Häkkänen on ollut yksi vaikuttaja alan koulutuksen uudistamisessa. Hänen mukaansa vuonna 2012 voimaan tulleissa SORA-säädöksissä kiinnitetään erityinen huomio opiskelijoiden soveltuvuuteen alalle. Terveydenhuollon sarjamurhaajien on mielentilatutkimuksissa todettu omaavan narsistisia persoonallisuushäiriöitä ja psykopaattisia ja sosiopaattisia piirteitä, joiden tulisi paljastua viimeistään koulutukseen kuuluvissa harjoittelujaksoissa. Jos joukossa on henkilö, joka pyrkii dominoimaan tilanteita, on manipuloiva, uhkaileva, joka vastaa asian vierestä eikä ymmärrä tilanteiden vakavuutta, niin tällainen henkilö kyllä tulee esille ja erottuu. Näin profiloija ja tietokirjailija Helina Häkkänen.
Joskus näiden semmoinen itsetietoisuus ja itsetehostaminen omilla ansioilla ja taustoilla kerskuminen on näkyvämpää kuin taas sitten toisilla, jotka on ehkä semmoisia sulkeutuneempia, mutta että he on yleensä sosiaalisesti hyvin taitavia, hyvin manipulatiivisia ja sitten kuitenkin ehkä jotkut saattaa havaita heissä semmoista tunnekylmyyttä, kyvyttömyyttä, ottaa osaa vaikka jonkun kuolemaan, potilaan kuolemaan, ja he saattaa puhua jonkun potilaan kuolemasta tai henkilön kuolemasta esimerkiksi silleen, että he niin kuin hymyilee samalla niin kuin oudossa kontekstissa tai muuta. Ja sitten saattaa tulla usein sellainen niin kuin outo vaikutelma. Tällainen henkilö tyypillisesti herättää sen vaikutelman, että hän on jollain lailla erilainen ja outo. Ja kyllä mä sanoisin, kyllä mun terveiset niin kuin terveydenhuollon alalle on, että on aina ollut ja on vieläkin edelleenkin varmasti se, että jos, niin kuin, jos näet jotain outoa ja poikkeavaa, joka huolestuttaa sua niin kuin esimerkiksi omassa työyhteisössä, niin niin puhu mieluummin kuin että oot hiljaa siitä asiasta. Tuo se jollain tavalla esiin, kiinnitä muiden ihmisten huomiota siihen kanssa, niin silloin sekin on osa sitä ennaltaehkäisevää työtä.
Olet kuunnellut podcast-sarjaa Sairashoito. Sarjan on käsikirjoittanut ja toimittanut Risto Majaniemi. Minä olen Heidi Holmavuo. Sarjan leikkauksesta ja äänisuunnittelusta vastaa Matti Pekkanen ja musiikista Ylen Tapani Kuusniemi. Sarjan on Ylelle tilannut Saila Mattila ja vastaavana tuottajana toimii Sakari Silvola.